Ny teny izy akasika hafatra amin'izao alahadin'ny Pasika izao izay hita sy voarakitra amin'ny filazantsaran'i Jesosy no soratan'i Marka. Marka toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andinina tapany faharoa. Ilay miteny manao hoe efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Ry havana malala ho amin'ny tompo, nanokatra lohahevitra vaovao isika iainana sy fampitezana indray ao anatin'izao volana aprily izao. De ilay lohahevitra manao hoe manolotra ny fiainany ny tompo, manolotra ny fiainany ny tompo. Ao anatin'izany indrindra no akatsika hafatra ary akatsika lesona hoentsika miaina izany fanoloran'ny tompo ny fiainany ho antsika izany. Raha manambara hoe ny fiainan'ny tompo isika ry havana ka mieritreritra lalina sy mandinika ny finosiny izany teny izany, dia reto ny zatra tsy maintsy ho hitantsika ao anatiny ao. Ny voalohany dia ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy. Jesosy dia zanak'Andriamanitra na Andriamanitra zanaka. Ny faharoa hitantsika ao anatin'izany dia Jesosy rehefa hitantsika tetỳ ambonin'ny tany ka nosoratana ary notorin'ireo mpianatra sy ireo nanaradia azy dia maneho ilay mahaandriamanitra tokoa sy mahaolona tokoa an'i Jesosy Kristy izany. Andriamanitra zanaka izy, zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tokoa ary tena olombelona tokoa. Zany ilay manolotra ny fiainany. Manolotra ny fiainana antsika ny tompo ry havana. Ary zany hitantsika voatonona sy voalaza teo zany a ny maha izy azy an'ity Jesosy Kristy manolotra ny fiainany ity zany. Manarak'izay a ny fiainan'ny tompo tetỳ an-tany koa izay mahafanomezana avy amin'Andriamanitra azy sy fanomezana sarobidy ary fanatanterahan'Andriamanitra reo teny fikasana rehetra ary ny teny fampanantenana natolotra ho an'ny firenen' Israely fahiny ary ho an'izao tontolo izao koa dia ny mahamesi mesi na Kristy azy. Zany ry havana no fiainany atolotry ny tompo antsika. Maro karazana nefa sady masina no avolenta ary mitondra finoana sy fanantenana velona ho an'izay mahalala azy. Andeha ry havana ho jerentsika voalohany a ny mikasika ny aminy hoe ny fiainan'ny tompo tetỳ an-tany, ny fiainan'ny tompo tetỳ an-tany, satria io no tena voalaza, io no voarakitra, io a no voatonona ao anatin'ny soratra masina ary hita ny mpianatra sy ireo evanjelistra ka nosoratany mba ho finoana sy ho fanantenana ary fitiavana ho an'izay rehetra mamaky izany filazantsara izany. Raha marina ry havana mba azahoantsika lesona ary andraisantsika hafatra dia voalohany a hatramin'ny fahaterahan'ny tompo ka hatramin'ny fahafatesany izay resahana voalohany izay. Ary eto ry havana ny fahaterahan'ny tompo, Jesosy avy any Nazareta zany, dia ny anjely no nilaza sy nanambara ary niseho tamin'ny olona mikasika an'izany fahaterahan'ny mpamonjy izany. Nanomboka hatramin'ny fahaterahan'ny tompo ary ny nisehoan'ny mesia na Kristy avy amin'Andriamanitra tonga amin'izao tontolo izao ary atreo amin'ny fotoana izay nahafatesany sy nandevenana azy dia tanteraka ny fanavotana. Tanteraka ny fanavotana. Ny fanavotana dia midika hoe fanefatrosa satria manatrosa izao tontolo izao eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahotana vitany, noho ny fahotana tafiditra tao amin'ny zanak'olombelona ary nahazo ny voary manontolo. Noho izany ho fanoneratrosa eo anatrehan'Andriamanitra dia nanao ny fanavotana
ny mesi na kristy avy amin'andriamanitra. Tsy nahatateraka izany fanavotana izany ny fanateram-panatitra izay nataon'i Jesosy fahiny, fa tsy maintsy naverimberina izany isataona isataona ny fanateram-panatitra mba ho fanavotana azy ho amin'izany toerana misy azy teo aloha izany. Fa eto kosa tao anatin'ny fahafatesan'i Kristy indray mandeha dia vita tanteraka ny fanavotana. Ary izany ry havana no ilazana amintsika eto hoe lay fiainan'i Kristy na Jesosy avy any Nazareta, lay mampisorona, lay mampaminany, lay mampanjaka azy tetỳ ambany masoandro, dia io no natolotry ny tompo tao anatin'ny fanatanterahany ty asa mahamesia azy ity. Mpisorona izy satria nanao ny fisoronana fanatera-panatitra tokana nefa dia tanteraka. Izy no sorona naterina ary izy ihany koa no mpanatitra mpisorona nanatontosa izany fanatitra izany. Mpaminany izy satria mpaminany mpaminany ny tompo, fa izy mihitsy le tenin'Andriamanitra, izy le sitrapon'Andriamanitra nambaran'ny mpaminany fahiny, ary miseho olona azo tsapahitanana teo amin'ny Israely rehefa tonga ny rakonofo tetỳ ambany masoandro Jesosy. Izay no mampaminany mpaminany azy satria izy ny nambara feno ary marina tsisy ampiana tsisy analàna ny sitrapon'Andriamanitra tetỳ ambany masoandro. Mpanjaka izy, mpanjaka Jesosy avy any Nazareta satria niaraka tamin'i Jesosy avy any Nazareta ny fanjakan'Andriamanitra naorina natokana tetỳ ambany masoandro. Ary izay ny anambarana tao anatin'ny fotoana nanaterahan'ny tompo ny asa rehetra sy ny asa mahagaga, na dia notenenina ratsy azy izy tamin'izany hoe ny lohan'ny demoniny amoany an'io ho ny mpisorona, ho ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Fa Jesosy kosa ny teny manao hoe raha ny fanahin'Andriamanitra nanatanterahan'ny asa efa tonga aminareo kosa ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Niaraka tamin'i Jesosy ny nampitoery ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra ara-panahy etỳ ambany masoandro. Izany rehetra izany ry havana no enti ny ilazana hoe ny fiainan'i Jesosy io mpisorona, mpaminany, mpanjaka, mpanavitra, io no natolony ho an'ny olona, io no natolony ho an'izay mino. Ka ho asianao ry havana, ao anatin'ny fandrenesantsika izao afatra izao dia tadidio fa rehefa mino anao fa Jesosy ny Kristy lay avy any Nazareta, lay zanak'Andriamanitra, le Andriamanitra zanaka, le Andriamanitra tokoa sady olona tokoa, ilay mesi na Kristy mpanavitra, lay mpanjaka, lay mpisorona, eny ilay mpaminany, dia ao aminao izany rehetrarehetra izany, ao aminao izany rehetrarehetra izany satria efa natolotry ny tompo anao tolobotsitra maimaim-poana tsy nosandaina fa nomeny ianao noho ny fitiavany araka ny ambara hoe manolotra ny fiainanao antsika ny tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo izany indrindra nanampilobava ny Paoly satria mahatsiaro Paoly amin'izany asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy izany, le fanatitra tokana sy tanteraka nateriny indray mony indray mandeha monja teo amin'ny azo fijaliana, dia vita. Io indrindra no anambarany ny andry Kristy ho an'Andriamanitra izay hamonjena izay rehetra mino, eny na ho an'izay ho veritro azy. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa ho amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Eo izany ry havana ho an'izay mandre an'izany teny izany, na mino izy na tsy mino, dia io ambaran'ny Paoly io, ho an'ny tsy mino dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa ho an'izay rehetra mino kosa dia hanitra ho amin'ny fiainana ary avy amin'ny fiainana. Ry havako malala ho amin'ny tompo, izany no fiainana atolotry ny tompo antsika raha tonga tetỳ ambany masoandro izy, ka nanolotra ny ainy isolovoina mba ho fanavotana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa toy izany nataon'i Jiosy fahiny, rehefa manatitra fanatitra dia dorana, ary ny dorana iny izy a dia misy setroka miakatra, dia misy fofona, ary iny fofona iny natao hoe hanitra. Dia ino hanitra ankasitrahan'Andriamanitra? Ino ny fahazahoana famelan-keloka? Ao anatin'ny fampivavahana izay atao dia misy koa no atao hoe hanitra voaka ao anatiny ao, zany hoe misy zavatra dorana hamoaka zava-manitra. Hitantsika ny fanompom-pivavahana tanterahana ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, fa zany hanitra miakatra zany eo an-tapany fahamasinan'Andriamanitra dia ny vavaky ny olona mino etỳ ambany masoandro zany. Ary eto dia zany mihitsy no tiany Paoly ampitaina hoe lay fanatitra tokana sady tanteraka vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no fanavotan'izao tontolo izao, dia hanitra fiainana avy amin'ny fiainana, satria hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izany. Ka ho an'izay tsy mino dia hanitra avy amin'ny fahafatesana, ho amin'ny fahafatesana sy ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Riavana malalo ny tompo, raha mankalaza ny pasika tahaka izao isika ka mijery ny tantarany fahaterahan'ny tompo hatramin'ny fahafatesana, ary indrindra rehefa avy nanaraka ny lalany azo fijalian'i Kristy isika nandritry ny herinandro masina, dia fantatrintsika tsara ny hoe ay tsy mora tokoa ny niaretan'ny tompo ny nanatanterahany ity fanavotana ity, nanaovan'ny tompo fanatitra isy hanitra izay ankasitrahan'Andriamanitra eo an-dapany fahamasinany. Dia ilay fahafatesana izay tsara indrindra satria navonjy izao tontolo izao, ary indrindra fa izay mino. Manaraka izany ry havana, ary ny zavatra faharoa izay tsy maintsy hitantsika izay anambarana ny aminy hoe manolotra ny fiainany tompo ho an'ny mino, ho an'ny fiangonana izay tena ny etỳ ambany masoandro, dia ny fitsanganany tompo tamin'ny maty. Ny fitsanganany tompo tamin'ny maty ry havana dia manorina fahariana vaovao, fahariana vaovao. Ny fahariana teo aloha dia tamin'ny Adama voalohany izay nidiram-pahotana ka nanimba izao tontolo izao, nahazo ny zava-boary rehetra. Fa eto kosa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fahariana vaovao amin'ilay Adama faharoa, dia Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Diavana malala, ny zavatra anankiray izay tsikaritra ihany koa anatin'izany dia tia, ary mahagaga ny fotoana izay asehon'Andriamanitra momba an'izany. Tamin'ny naterahan'ny tompo a dia anjely no nanambara zany fahaterahany zany. Nanambara tamin'ny olona ny alalany sy afantarany na ny toerana misy a zany naterahan'ny tompo zany aza. Eto koa dia zany, anjely no nanambara sy nilaza ary miseho amin'ireto olona ireto, milaza fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa ny tompo. Velona Jesosy ary nametraka hafatra hoe any Galilia izy melo lalana ny mpianatra, fa lazao ry Petera sy ireo nomba azy mba andeha akany. Hitantsika amin'izany ry havana fa ny fiainana izay atolotry ny tompo, ny fiainana feno ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany amin'ny fahaterahana ka hatraty amin'ny fitsanganany sy ny fiakarany tamin'nyboninahitra, dia fanehoana fa fiainana feno nomeny ny tompo antsika mba hahafahantsika miaina amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana ary amin'ny fahasambarana izany fiainana tolotry ny tompo izany. Jereo ry havana fa teo amin'ny Jiosy a dia tsisy nahatahorana mihoatra noho ity atao hoe fahafatesana ity, ary izany nagaga izy dia nomena fahalalahana, nomena teny ary notarihana mihitsy alala an'Andriamanitra sy atahotra an'Andriamanitra. Farakaraka ny atahorany an'Andriamanitra, natahorany koa ny fahafatesana, ary tena natahotra ny fahafatesana. Na ny olo malaza amin'ny finoana tahaka ny Davida aza dia natahotra fahafatesana ihany koa, natahotra fahafatesana, ary nangataka amin'Andriamanitra mba tsy ho faty tanora, fa mba hoe rehefa mba voky andro dia fa lalana mody zany koa. Rehefa tonga ny fahafatesana dia mody amin'izay, fa tsy ho alain'Andriamanitra ao anatiny fahatanorana satria mbola matahotra izany fahafatesana izany. Eto nefa dia naseho ry havana malala. Fa foana ny fasana. Tsy natazona ny Kristy ny vato be. Zay nanidy ny fasana. Zay nampiahiahany reto vehivavy reto hoe iza re no anakidiny vato satria lehibe de lehibe ny vato. Ary tsarovy ry havana fa ny miaramila ny nanidy fasana. Tamin'ny fotoana nametrahana azy tao. Dia hitantsika amin'izany hoe manao ahoana re zany miaramila zany. Misy miaramila zao amin'ny arabe ao. Sécurité ozy izy ny filazantsika azy zany hoe mba hitandrovana ny filaminana na ety amin'ny tanàna anatiny zany a, ato anatin'ny tanàna ny fiangonana na ny ato anatin'ny fiangonana. Dia jereo zany atao hoe miaramila zany. Tsy lany miaramila ianao raha kelikely sandro ohatranay. Fa ny mpiaramila tsy maintsy ngezangeza bokiboky na sinsisa zay voalany. Olona matanjaka, olona ngeza zay vo afaka manidy sy nanapidiny vato. Eto reto vehivavy reto ary zay no nalasa nyeritrea ahoana re ho tanteraka ve ty fikasany ity sa tsy ho tanteraka? Iza ny anapidiny vato? Izy tsika tsy maintsy miafinafina mandeha makeo. Fa misy miaramila miambinao. Kanjo rehefa nitraky izy fasana tsy nahatanany tompo no hitany. Fasana foana, fasana tsy misy nininina tsony. Resy ny fahafatesana satria nitsangana ho velona lay tompony tompo. Mpanjaka ny mpanjaka, lay mpisorona be tonga lafatra. Tsy nahatazona ny tompo ny fiaina tsy hita le ery mitelina ka zay rehetra lasany tsisy miverina ntsony fa Jesosy Kristy velona ary tsy naresy azy ny fasana na ny hery ny fiainatsita. Zay fahavalo ny fiainana rehetra dia resy avokoa. Zay fahavalo ny fiainana rehetra dia resy avokoa. Ary zany fiainana mandresy zany no natolotry ny tompo atsika. Mandresy zay rehetra mety ho fahavalony zany fiainana zany no natolotry ny tompo ho azy ianao. Ary jereo ny teniny apôstôly Paoly noho ny fifaliany sy ny aravony manohitra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay atyty atsika. Io ry havana dia efa nitononona tao anatin'ny fotoana zay nandraisantsika ny famelan-keloka. Teny zay nambarany apôstôly zany zay nahatsapa ny asarobidiny zany atao hoe nanolorany tompony fiainany zany. Zay matsapa ny mazava-dehibe indrindra zany fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty zany satria fahariana vaovao omen'Andriamanitra ho an'izay mino mba hatonga azy ho voahary vaovao amin'i Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga an'i Paoly apôstôly miteny manao hoe fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ndreo fa tonga vaovao ireo. Ry havana malala amin'ny tompo, zany fiainantsika taoriana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany dia tanteraka avokoa fanomena antsika tokoa ny fahefana hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Mahagaga anao angamba zany hoe dia fahefana any an-danitra koa ve dia hananantsika? Eny tompoko, nomeny tompo antsika fiangonana zany. Jereo tsara ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny mpiandry dia mahay an'izany tsinjery teny fanorenana sy fanomezam-pahefana amin'ny asan'Andriamanitra zany. Na inona na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra. Na inona na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Fahefana ane zany e. So de verina hoe ay mba resadresaka fotsiny angamo zany ry pastera. Raha resaka zany a mampandainga an'i Jesosy ianao satria Jesosy no milaza azy eto. Fanomezam-pahefana ho an'ny fiangonana zany. Zay fehezina ireo toy tany fehezina any an-danitra. Zay vahana ireo ety an-tany dia vahana any an-danitra. fa efanatra ny an-danitra ka tia tany no atolotro ny tompo antsika riavana. Ary jereo fa mbola ho anatiny zany aminy amin'ireny teny fanomezam-pahefanany mena ireny, mbola ho anatiny ihany koa Timoteo toko fahenina ambin'ny folo manomboka amin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faharoapolo, hita ho anatiny zany fahefana omen'Andriamanitra ny olona. Fa zay fahavalin'ny fiainana, zay fahavalin'ny fiainana rehetra dia ambareo fa resy avokoa. Isotro zay zava-pisotro mety hahafaty anareo ianareo, kanefa olo izy tsy ampaninona anareo zany. Raha misy olona zany hoe aloalo fandrian'ny reto mpiandry reto, aloalo fandrian'ny reto dekoliny reto, alo fandrian'ny reto lolony reto, alo fandrian'ny reto kristianiny reto, rehefa tonga aty amintsika asivopozina ny coca coca-cola io, de eo vao tonga aty ay matosoa fa mahafinaritra be tonga aty nareo vavaka ho anay zany nareo, e eo ary raiso ary coca e ay coca misy poziny. Ary nisy zany zavatra zany riavana tany amin'ny fiangonana iray Ambotsitonona, tezitra tamin'le pastera ny olona pasika ny andro. De zao ny zavatra atao isaky ny mandray fanasan'ny tompo a, de efa ao anatin'ny vera le kalisinya ny divay, ary iny no anjaran'le pastera. De efa fantatry ny mpiservi zany a sy ny mpanatatera koa, io tsy maintsy io ny ny pastera. De tonga de nasiana pozina, rehefa nasiana pozina nandeha ny fotoam-pivavaha, tonga ny fotoana fanorenana ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Rehefa nivavaka le pastera de niasa ny tompo tao anatin'ny fotoana rehetra tokoa. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa niraisy n'le mpitandrina le vera kalisy misy an'ilay divay ka nasandratra, satria iny no anjara sotrony, mipatitaka le izy rehefa aveo, patitaka le vera pa tonga de tsisy zavatra azo nyraisina fa tsy maintsy naka vera kely madiniky pastera nanoy azy. De aveo iny vera kely madiniky iny no nisotrony le pastera, de tsy naninina izy no nirava. Saika nisotro zava-mahafaty fa no niery ny fanahy masina, ny vera sy ny divay no nipatitaka very le pastera avitra soamantsara no niantony zany. Liavana malalo amin'ny tompo, zava-maro tsy tambotany saina, ny fahagagana tolotony tompo hoetiko sy hoetinao mandresy ny favalon'ny fiainana. Ary zay nolazainy hoe na de ho lanin'ny maingotra sy ny menarana azy ianao, misy pozina dolidoly le lazainy ao zay mety tarika ho any amin'ny fahafatesana. De zay ny ambaran'ny soratra masina, zay ny ambaran'ny tompo, tsisy ampaninina anao zany. Zay rehetra fahavalin'ny fiainana rehefa nomen'ny tompo anao le atao hoe fiainany amma Andriamanitra zanaka azy, amma zanak'Andriamanitra azy, amma olona tokoa sy mahaandriamanitra tokoa azy, de tsisy haninina anao zay rehetra fahavalin'ny fiainana fa hanitry ny fiainana ho amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Riavana malalo amin'ny tompo, zany indrindra no isitomana ny saintsika ankehitriny. Manolotra ny aino ho anao ny tompo, ary zany aino ny tompo zany a de fiainany tetỳ ambany masoandro nomeny anao. Ankehitriny ny tompo manome ny fandreseno anao satria resy ny fahafatesana, hitsangana amin'ny maty ihany koa izay rehetra manana ny Kristy ary hiara-nitovy amin'ny Kristy ny fiainana mandrakizay. Zay efa satarintsika ety ary ho fiainantsika amin'ny fahataterahany rahatr' izay. Zasy ianao riavana manana anjara amin'izany, ary misaora ianao an'Andriamanitra fa tsy narary ianao, tsy narikoditra ianao, tsy folaka tongotra ianao, tsy olona naninina ianao a, fa afaka tonga soamantsara makalaza n'izao andro pasika izao aty amin'ny fiangonana. Mandre zany afatry ny tompo hoe manolotra ny fiaina ny tompo ho azy ho anao zany. Ity ry havana no aoko tsarontsika zany indrindra ny maresy lahatra amin'ny mpanao salamo e. ity mpanao salama ato amin'ny manoritra ny salamy faefatra amin'ny telopolo ity. Ao ny mpanao salamy dia malala mihitsy ary miteny hoe velona Jehovah, zay ny anomboany azy, velona Jehovah, tahaka ny filazany hoe velona Jesosy, resiny avokoa ny fahavalon'ny fiainana. Zay ny dikany atao ola re ny anana fiainana mifamatotra amin'izany. Andriamanitra velona, marina sady masiny zany. Io indrindra ny tao mampanao salamo antsika hoe ny anomezantsika ny fotsika sy ny saintsika ary ny fanahyntsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahatahorana azy, ka hitandremantsika ny sitrapony manontolo, ny fanolorantsika ny tenantsika manontolo azy, ary ny hitandremantsika ny sitrapony. Mandalo fibebahany sika ao anatin'izany, ary io fibebahantsika io no sitrak'Andriamanitra toy ny anitra miakapofona eo an-dapany fahamasinany, ka hamaliny antsika araka ny ben'ny drafony. Ho le teny eo amin'ny oabolana fahavalo amby roapolo ny andininy fa telo ambe folo manao hoe: zay manafo keloka tsy mba ambinina, fa zay mitsotra ka mahafo izany no ahazo famindrapo. Sika riavana ao anatin'izao fotoana zay akalazantsika ny pasika izao, nandalo eniny herinandro masiny iny sika, nisy nandray anjara tao anatin'ireny fotoana samihafa ireny hatrany amin'ny fanasana tongotra sy ny sisa. Na ianao zay tsy nandray anjara amin'izany koa aza, fa niomana am-panahy, niomana an-tsaina, fo, vatana, tany tokantrana, tany amin'ny toerana samihafa tany, ho antsika rehetra ti afatra ny filazantsara an'io ity, zay andraisantsika lay fanolorany tompon'ny fiainany ho asy ianao. Ary zany indrindra ry havana no nahatonga sainana nandritry ny fotoana tao anatin'ny herinandro iny hoe inona moa ny tena nahatonga ny tiaparibe famonjeny ity anao ny voka-dibe andro pasika. Fanofanao a hatrany amin'ny fotoanany jiosy sy ny akamaroan'ny fiangonana dia ny andro pentekosta, fa io dia fanateram-bokatra tokoa teo amin'ny jiosy ary fanao ny fiangonana maro atioriana. Fa naninona parbe no ny fidy hoe andro pasika no anaovana an'izany, ary anatera-panatitra ety amin'ny alitara. Riavana malalo amin'ny tompo, tsy zavatra kely sady bitsika zany riavana, na zavatra ny tontononina tapoka fotsiny manao hoe andaony antsika ny voka-dehibe tsy atao takany ny sasany, fa hoana andaony antsika atao pasika, dia vita. Tsy riavana. Raha izany ihany maty antoko tsika, tsisy dikany zavatra nataontsika hatramin'ny maraina ka hatramin'izao, eny na vita aza ny alatsinainy ny pasika, tsisy dikany ihany. Fa ny mazava dehibe azy dia izao: le fandresen'ny tompo no tonga fandreseko sy fandresenao koa. Tsy mora riavana zany manolo tena ho an'Andriamanitra zany, fa ny sakatsakana amin'izany a de mafy tokoa, hidiran-doza mihitsy aza indraindray, satria tao amin'ny fanjakan'ny aizina teo aloha epita ao anatin'ny fanjakan'ny mazava, ho mora ny ala amin'izany, fa satria ny fandresen'ny Kristy no fandresen'izay rehetra mino azy, dia atolotry ny fiangonana ho an'ny Kristy mpandresy ny fiainany manontolo, ka ny fitahiny, ny fanambinany, ny vokatra rehetra narotsaky ny tompo teo amin'ny fiainany, zany no atolotry ny kristianina indray ho an'ny tompo, ary ateriny eny amin'ny alitara ho fanatitra velona tahaka zay nataon'ny tompo fahataterahan'ny fanavotana. Riavana malalo amin'ny tompo, zany no mahatonga ny hoe maninona moa aparibe no manao vokatra sy manao fanatitra ety amin'ny alitara, satria maneho ny fahakasitrahan'ny tompo izy rehefa avy mandiny tena herinandro masina, ary mankalaza ity fandresena ity, satria zany fandresen'ny tompo zany dia fanolorany tanteraka ny fiainany manontolo ho an'ny kristianina rehetra zay manatanteraka izany fankalazana ny pasika izany. Ary indrindra ianao, indrindra izaho, isika rehetra izao zay nanao fanatitra ny sitrapo, fanompom-panahy na fanompom-pivavahana sitrak'Andriamanitra, satria masina eo anatrehan' izany. Riavako malala ao amin'ny tompo, asianao no nanolorany tompony ainy, zasianao no nanolorany fiainany raiso ary atao fifaliana sy fahasambarana ary fiadanana ho anao zany amin'izay hoentinao hijoroana vavolombelon'ny tompo ary izarahanao zany fiainana zany koa amin'ny hafa. Ho an'Andriamanitra irianane ny voninahitra. Amen.